Tak dobré odpoledne. Já vás tady srdečně vítám na speciálním festivalovém vydání podcastu Ohlasy naživo. Mé jméno je Kristýna Studená a já bych chtěla v úvodu poděkovat organizátorům z pražského Unijazzu, že nám ohlasům dali tento prostor pro živé debaty a vy nás tu každý den od 14.30 můžete potkat tady na scéně za muzeem, kde budou probíhat debaty se zajímavými hosty a hostkami. A naše boskovické médium Ohlasy vám dnes přináší debatu. První část bude taková více moderovaná, druhá část bude více prostor pro vaše dotazy. A naší dnešní hostkou je novinářka, která se věnuje primárně sociálním tématům a získala za ně několik novinářských cen. A je autorkou námětů a scénářů pro dokumenty České televize, spoluzakladatelkou spolku Ženy v médiích, také působí jako vyučující na brněnské žurnalistice a její novinářkou Jana Ustohalová.
Dobrý den.
Ahoj, Jani.
Dobrý den. Moc mě těší, že tady můžu být s váma.
Tak Jani, píšeš o sociálních tématech. Jak velký podíl má podle tebe socioekonomický status lidí na to, jak u nás dopadají volby?
Jo, hnedka takhle ze začátku. Taky. OK, dobře. Myslím si, a zase, já se to budu snažit nějak strukturovat, protože byť ta otázka zní jednoduše, rozhodně odpověď jednoduchá není. Socioekonomický, velmi jednoduše, socioekonomický status samozřejmě má vliv na to, jací politici chceme, aby nás reprezentovali. To je samozřejmě jako logický. Ale ne, na volby, na to, koho já volím, na voličské preference nemá vliv jenom socioekonomický status, to znamená, jestli jsem bohatá nebo chudá, případně jestli se tak cítím, to je samozřejmě další moment, ale sociologové začínají nebo jako mluví o tom, že v dnešní době vlastně velký vliv na chování voličů má něco, co bych nazvala například pocitem životní jistoty. Vy můžete vydělávat nebo patřit svým životním stylem do střední třídy, ale zároveň nemusíte cítit nějakou životní jistotu nebo stabilitu, například proto, že že platíte vysoký nájem a máte smlouvu po každý jenom na rok, což je dneska už úplně běžná situace i u střední třídy. Dřív jsme to viděli jenom u lidí chudších. A tenhle ten pocit nejistoty, a to i v případě, že máte třeba velmi slušný plat, se může projevit na vašich voličských preferencích například tak, že to hodíte tomu, kdo vám slíbí, že ten váš život bude jistější. Jo, jako velmi dobře to popisuje rakouský novinář, spisovatel Robert Misík v eseji, který se jmenuje Falešní přátelé obyčejných lidí, jestli si to dobře pamatuju. Viděla jsem to jako výborné představení brněnského divadla Feste. Velmi doporučuju. I ten esej je skvělej, má ho na svém webu volně přístupný, a teď se nemůžu vzpomenout na tu nadaci, německá nadace, když tak kdo bude chtít, tak vám to najdu. Ale jako myslím si, že to by mohlo tenhle ten pocit životní nejistoty a neustálého takového, že musíte být ve střehu vlastně, že člověk musí být ve střehu. Moje jedno dítě, moje nejstarší dítě mě říkalo, dneska moje 21 dceři, a říkala, že vlastně má takovej dojem, že ve chvíli, kdy padlo 18, tak vlastně neustále musí být jenom v pozoru, jestli na něco nezapomněla, jestli má platit daně nebo nemá platit daně, jestli splnila všechny své povinnosti vůči všem, a to se netýká jenom školy, a za jakýkoliv opomenutí následuje pokuta, trest a tak dále, což je vlastně taková situace jako na nás běžných lidí, my jsme si na to už zvykli. Ale jako vlastně pořád to jako... Ve chvíli, kdy lidi žijou v takovým jako neustálým mírným stresu a úzkosti, tak vlastně to má vliv na to, jak se chovají přece.
No, mluvíš o vlivu právě různých stresorů a takové ty polikrize, jak se dneska hodně nadužívá, tak už ale dopadají na nás všechny, nejenom na ty zranitelnější skupiny obyvatel. Třeba vzrůstající ceny potravin, energií nebo krize bydlení, nějaká nedostupnost lékařské péče a obecně veřejných služeb. Kde máme podle tebe jako střední třída svoje slepé skvrny? A jak tyto krize dopadají ještě speciálně na ty zranitelnější skupiny obyvatel?
Ale já nevím, jestli si můžeme říkat, že jsme střední třída. To je jako jedna věc, jo, protože minimální důstojná mzda vypočítaná pro letošek je přes 50 tisíc. 58 tisíc, v Praze je to ještě víc, přičemž mediánová, to znamená to, kolik, co bere nejvíc lidí, je mezi 30 a 40 tisíci. Takže a chudej je každý, kdo bere minimální mzdu, což je něco přes 20 tisíc. A zároveň dneska ta hranice mezi tím, jestli jsi chudá nebo bohatá, se nevede v příjmech, ale v majetku. Je veliký rozdíl, pokud má člověk mediánovou mzdu a zdědil bydlení, ať už byt nebo dům. A je veliký rozdíl, pokud má průměrnou mzdu, což se bavíme jako nad těch 50 tisíc, 55 tisíc, a bydlí v nájmu a nedej bože ještě ve větším městě. Jo, jako je Praha, Brno. A vzhledem k tomu, že v nájmu dneska bydlí zhruba čtvrtina populace, já si myslím, že tohle třeba i je odpověď jako na ty neustálé debaty o tom, že Češi jsou, jako preferují vlastnické bydlení, že je tady veliký podíl oproti západní Evropě lidí, kteří jako vlastní bydlení a chtějí ho vlastnit. No samozřejmě, protože to je jako ta jistota vaše, jo? Ve chvíli, kdy jako nejsou ty mzdy tak vysoký jako, jako na západě, tak vám jako ten životní standard udržuje to vaše bydlení. To je jako jedna věc, a zvlášť ještě jako v případě, kdy my máme rok 2026 a inflace sežrala lidem tak velkou část příjmů, že ty reální mzdy stále máme dneska na úrovni roku 2019. Jo? Všichni jsme schudli o 30% na té kumulované inflaci a pořád ještě jsme to nedohnali, pokud jde o růst mest a k tomu a jako o to se odvíjí zase jako řada dalších věcí. Jo?
Zároveň v přímém přenosu sledujeme něco jako rozklad demokracie, hyperbolicky, a nějaký nástup na slovenskou nebo dokonce maďarskou cestu. Vidíš nějaké záchranné lano nebo jsi skeptická a obáváš se téhle trajektorie našeho systému na východ směr k většímu klientelismu, oligarchismu a rozložení institucí?
Tak Česko je po Rusku druhá země na druhém místě v oligarchizaci ekonomiky a společnosti, takže my už tam jsme. Takže jako v podstatě nám nezbývá nic jiného, než se jako nějak s tím vyrovnávat, jo. Ale co je jako co je pro mě zajímavý pozorovat, jo. Ono to není jako viditelný na první pohled v běžném životě hned teď, že bych ukázala tamhle, hele, za tohle může oligarcha nějaký, jo. To se třeba ta oligarchizace projevuje například vohýbáním nebo schvalováním zákonů, které jsou výhodné pro oligarchy. Jo? Typicky vláda teďka připravuje návrh zákona, podle kterého majitelé pozemků zemědělských budou muset je nabídnout, pokud je budou chtít prodávat, tomu, kdo na tom pozemku hospodaří. Ten, kdo hospodaří na vašem pozemku, bude mít předkupní právo, pokud ho budete chtít prodat. No a my se bavíme o tom, že Agrofert hospodaří na zhruba 140 tisících hektarech, přičemž vlastní z toho asi čtvrtinu. Bavíme se o tom, že tykačovy firmy hospodaří na dalších x tisících pozemků, který nevlastní. Jo? Ano, bude to výhodný pro zemědělský družstva, ale bude to výhodný i pro biznis oligarchů. Jo? A takových věcí, vlastně, když se podíváte, tak máte jako x. Jenomže jde o to, že zase je to strašně komplexní věc a strašně málo kdo třeba z novinářů nebo i z influencerů jako je schopný to popisovat. Jo? Zároveň jako ve chvíli, kdy si člověk uvědomí, jak moc je to komplexní a že to není černobílý ty věci, tak jako máš problém jako každý den se nebudit hrůzou prostě, jo. Ne, jako nekřičet hrůzou prostě.
V jakých oblastech může vliv vládnoucí garnitury dopadnout na zranitelné skupiny, ale i třeba na průměrné obyvatelstvo nejvíc? Máš nějakou svou jakoby teorii?
To je hrozně obecná otázka, tak jako ve všem, že jo. To, protože prostě kdo rozhoduje, nastavuje zákony, nastavuje pravidla a samozřejmě pokud jako je primárně vedený tím, že to bude nastavovat tak, aby to bylo pro něho výhodný. Ano, může to být výhodný i pro ostatní lidi, pro jiné skupiny, ale zároveň jako to nebere v potaz ty znevýhodněný většinou. Jo. Ale jako to je prostě jedna věc za druhou, na kterou se podíváš.
Ty se dlouhou dobu věnovala investigativní práci a kauzám kolem brněnské politiky a například kšeftováním s městskými byty nebo obchod s chudobou na ubytovnách. Odnášíš si z toho něco pro současnou politickou situaci a vidíš někde takzvané red flags, varovné signály?
Úplně všude. Hele, jako vlastně my se bavíme o tom, o roli regionální žurnalistiky, protože já vlastně celou svou kariéru novinářskou, která dneska už je skoro 30 letá, je to strašný, tak jsem, je to hrozný. Tak jsem byla regionální novinářka. Psala jsem regionální zpravodajství, regionální politiku, a to i když jsem byla v celostátní redakci. Já jsem nikdy nechtěla z toho Brna, z té regionální politiky odejít, protože jsem to vždycky považovala za důležitý, být novinářem v regionu. A pokud jde o Brno, tak tam vlastně jsem zažila nástup té dnešní vládnoucí garnitury brněnské, která pomalu odchází. Což samozřejmě je ta skupina kolem Pavla Blažka, primátorky Vaňkové a tak dále a tak dále. A vlastně jsem mohla sledovat, jak oni přemýšleli a popisovat samozřejmě. Přemýšleli o tom, jak tu moc politickou využít pro sebe, pro svou stranu, pro nějaký jako svý příznivce a tak dále, tak dál. Ale co je pro mě, jako co mě došlo jako regionální novinářce velmi rychle, že pokud nebudete popisovat, co dělají politici v regionu, pokud je nebudete kontrolovat už v těch regionálních, v té regionální politice, ve chvíli, kdy jsou radní, ve chvíli, kdy jsou zastupitelé v tom městě nebo na kraji, tak oni nebudou zvyklí, že jsou pod veřejnou kontrolou, a ve chvíli, kdy postoupí třeba do celostátní politiky, tak najednou jako se novináři celostátní diví, že prostě mají za sebou nějaký, nebo netuší, že mají za sebou nějaký kauzy v regionech. Jo. Já jsem to třeba říkala teďka na příkladu ministryně Mrázové za ANO, která je bývalá starostka Bíliny. Ve chvíli, kdy se stala ministryní, tak na ní prasklo, že využívala obecní byt za pusu, i když nebyla potřebná. A předpokládám, že v Bílině jako by se našli potřební lidi pro levný městský byt, stejně jako v Brně. Ale ve chvíli, kdyby existovala veřejná kontrola regionální média v tom regionu, v tom městě, tak ona by do té funkce kandidovala už s tím, že se nechovala úplně morálně, byť byla starostkou, jo. A už by se to vědělo a už by musela na ty otázky odpovídat a možná ta veřejná debata by vedla k tomu, že by se ministryni nestalo, jo. Tohle to je role regionálních nezávislých dobrých médií, který nám teda umírají jedno za druhým prostě, a to tady jako opakuje moje kolegyně z katedry Lenka Vašková Císařová, která je expertka na regionální média, že jako dneska máme v Česku něco, čemu se říká v regionech zpravodajská poušť, protože jako většina vlastně regionálních médií zanikla. Protože nemají prachy, nemají čtenáře, nemají inzerci, nezaplatí se to prostě. No, pardon, a to chci říct, že vlastně toto já jsem brala jako svou roli, nebo beru jako svou roli jako regionální novinářky v Brně, jo. Jako ve chvíli, kdy ministr Blažek nastoupil jako ministr jednou po druhý, tak už stačilo jenom googlit jako moje články, jo. Co jsem o něm psala jako celý ty léta, co byl tady v Brně, a musel odpovídat na otázky, a dokonce když jednu dobu vyjednávali Piráti s ODS-kou v Brně, že půjdou s něma do koalice, tak oni si nechali zpracovat svou jako analýzu rizik, jo, vlastně, jaký to je jít s ODS-kou do koalice v Brně, jako podle mě to nemuseli psát na 20 stran, prostě to, jako, to by mi řekl každý, kdo to sleduje, že jako ne, nechoďte, jo. Ale oni si nechali jako vypracovat asi jako svýma analytikama stranickýma analýzu, jaký rizika jsou, když půjdou do koalice s ODSkou. A oni jako čerpali jako zdroje, tam měli jako jenom moje texty, jo, novinářský. Což jako vlastně je hrozný. Jo, ale pro mě to byl jako odpověď na to, co je to veřejná služba v novinařině. A já jako novinářka jsem povinná dělat veřejnou službu, i když nepracuji ve veřejnoprávním médiu. Jo, to je jako ten point, který málo vlastně se zdůrazňuje. Každý novinář je povinný dělat veřejnou službu.
Kromě jednoznačně sociálních témat, jako je vliv exekucí na chudobu, bezdomovectví, reintegrace vězňů, se věnuješ taky jevům, které se týkají i střední třídy. Zpracováváš dlouhodobě téma nedostatečné inkluze vysoce nadaných dětí, nebo třeba jsi měla velkou sérii o fyzických trestech v rodinách. Jaké fenomény jsou z tvého pohledu společné napříč společenskými vrstvami a kde naopak vnímáš velkou odtrženost nebo rozevřené nůžky střední třídy a sociálně znevýhodněných skupin?
Já když jsem nad tím přemýšlela, nebo tak jako nahlas, prostě když jsme si povídali o tom, tak mě jako úplně klíčová věc, která se mě propisuje do těch témat jako dlouhodobě a která je podle mě čím dál naléhavější, a já jsem si ji uvědomila za pandemie poprvé, tak já bych to nazvala něco jako, že přestává platit nepsaná společenská smlouva, že když budu poctivě pracovat a starat se o rodinu, tak budu žít spokojený život. Protože najednou jako řada lidí a jim nestačí pracovat na jeden úvazek, ale musí si brát víc práce, protože nezaplatí z toho jednoho úvazku nájem a živobytí. To jsme si jako zmiňovali tu důstojnou mzdu. Během pandemie přestala platit společenská smlouva, kterou uzavírá stát například s rodičema a která říká, že jako vy budete chodit do práce a my budeme vzdělávat vaše děti. Protože ve chvíli, kdy se ze dne na den zavřeli školy, teda nechci vám jako připomínat traumata, ale jako rodičovský, ale ve chvíli, kdy se ze dne na den zavřeli školy, tak najednou země, kromě toho, že jsem měla svou jako velmi náročnou práci, se stala učitelka, vychovatelka, kuchařka, psycholožka, organizátorka volného času svých 4 dětí. A do toho mě ještě ty učitelky úkolovaly, co všechno jako je mám naučit, jo, doma. A tohle to zažívaly všechny moje kamarádky, které měly děti. A to je jako velký náraz v tom, že ve chvíli, kdy je opravdu jako velká krize společenská, tak byť jako poctivě platíte daně, chováte se řádně, tak stejně ten stát jako vlastně ti v ničem nepomůže, ne? Ještě jako... myslím si, že to bylo jako velmi náročný, ale pro mě to bylo inspirativní v tom, že já jsem potom napsala takový velký text o tom, jak se mají matky za pandemie, jo. A musím říct, kde přesně tohle jako bylo tematizovaný. A to bylo jako strašně zajímavý, jaký ohlas to vzbudilo, tohle téma mezi čtenářema, že jako oni mě, ty lidi mě psali, jako konečně někdo popsal to, jak se cítíme prostě. Jakože novináři běžně se soustředují na politiku, na ekonomiku, na velké věci, ale jako to, jak žijou vlastně běžní lidi, co prožívají, to je třeba podle těch výzkumů čtenářských věc, která těm lidem jako chybí. Vlastně novináři nepopisují jejich jako život, jejich problémy. Jo? A to jako zase generuje řadu jako jiných témat, o kterých bychom se tady mohli bavit dlouho. Nicméně jako podle mě to, že přestává platit ta společenská smlouva v tomhle směru, tak má dopad na ten pocit té jistoty a stability u těch lidí, to má dopad na jejich voličské preference a to má dopad na to, jakou máme třeba dneska vládu a jak se prezentuje, jak se chová a tak dále, tak dále.
No a se vzrůstající oligarchizací a tady tím klientelismem v politice sledujeme také bohužel útoky na novináře a novinářky. Nedávno byl na debatě tady u nás v Boskovicích David Klimeš, novinář, a poznamenal, že útoky jsou často mířeny na mladé ženy novinářky. Máš dojem, nebo třeba i data, že se situace za tvou novinářskou kariéru stran to nějak proměnila, zhoršila, anebo to tak bylo vždycky a jenom to bylo méně viditelné?
No, my ty data bohužel máme, jako. A protože, jak jsi říkala, mimo jiné jsem spoluzakladatelkou spolku Ženy v médiích, jsem ve správní radě a my fungujeme asi třetí nebo čtvrtý rok. A vlastně tím naším takovým jako úkolem, který jsme si dali, je podporovat ženy novinářky, pořádat debaty, sdílet zkušenosti, pořádat různý workshopy, které by se jim mohly jako hodit, jo, v té práci. A zároveň my jsme hnedka ze začátku toho, co jsme ten spolek založili, iniciovali velký sociologický výzkum mezi českými novináři a novinářkami. Podělala se na tom právě naše katedra, moje úžasná kolegyně Marina Urbáníková, která je se mnou taky v tom spolku. A ten výzkum my jako nemůžeme říkat, že je reprezentativní, protože neodpovídá jako kdyby té metodologii, ale nicméně se ho zúčastnilo zhruba 350 českých novinářů a novinářek, což je opravdu klíčový jako číslo. Nikdo takhle velký průzkum tolik novinářů ještě neměl v České republice v průzkumu a musím říct, že já když jsem četla tu první verzi, tak jako jsem říkala, to je tak strašný povolání, že nechápu, kdo ho chce dělat. Jako. Protože z toho mimo jiné, máme to na webu, jo, no, jestli to najdete, ten výzkum vygooglete, mimo jiné tam z toho vyšlo třeba to, že a teďka, pardon, jestli se budu lišit o nějaký procento. 95% českých novinářů zažilo nějakou jako ústní inzultaci kvůli své práci. Jo? To znamená, tam se to bere jako, že to je normální, že to je součást vaší práce, že vám někdo nadává za to, že jste novináři, že něco píšete. A pozor, pokud jde o novinářky, tak tam, jestli si dobře pamatuju to číslo, tak třeba 60% novinářek zažilo jako sexuální obtěžování v rámci své práce, a ať už od respondentů nebo od těch lidí, jako se kterýma se bavili v rámci té práce, anebo pozor od svých kolegů nebo nadřízených v redakci. Novinářky, především mladí, v podstatě dneska jsou jako lovná zvěř, jo? Což je jako další věc, která ve chvíli, kdy jim dojde, tak jako vlastně si, a to z těch výzkumů taky víme zahraničních, vy si začnete pokládat otázku, OK, takže ty lidi se se mnou baví proto, že jako my chtějí, to vystřihnete, jo, čumět na prsa, nebo proto, že jim pokládám zajímavé otázky. Jo? Jsem teda spíš novinářka, anebo jako mě do toho vysílání pouští moderovat, protože jsem blondýna. Jo, což zase jako vlastně má dopad tady tohle chování těch lidí okolo na vaše profesní sebevědomí. Jo. Vy potřebujete si ho vybudovat, ale nevybudujete si ho tak, že vám jako kameraman říká, ty má ženská hezkou sukni. Jo, protože to vůbec nesouvisí jako s vaší prací a s vašima dovednostma. To znamená, novinářky, a jako víme to z těch výzkumů, který to potvrzují, mají výrazně těžší pozici, pokud chtějí být novinářky, pokud chtějí tu práci dělat. A to se už nebavíme potom, jako nedej bože, když se rozhodnete, že chcete mít děti a jako nějak to kloubit, tu šíleně náročnou práci s rodinným životem, to jako nejde. Prostě, jo? To můžu říct z vlastní zkušenosti, to není možný v tom, tak jak dneska jako je ta situace v těch redakcích a jak to vypadá prostě v těch redakcích.
Tvoje kariéra se začínala v Rusku, kde jsi byla na stáži, dlouhou dobu se pak věnovala té regionální žurnalistice a čím dál víc ale posouváš k sociálním tématům, popisuješ celospolečenské jevy, takže jsme je schopni si plasticky představit, jak třeba žijí lidé na okraji společnosti, jaké dopady má sociální vyloučení, exekuce, samoživitelství a další jakoby dopady na jednotlivce. Proč máš pocit, že se, nebo proč se chceš věnovat více těm sociálním tématům a proč kladeš víc důraz na popisování tady těch sociálních fenoménů?
Já jsem dlouho psala politiku, psala jsem regionální jako události, klasické zpravodajství. A vlastně ty sociální témata jako s tím souvisí velmi, jo? Protože ve chvíli, kdy najednou začal majitelé vystěhovávat desítky chudých rodin z Bronxu, vypovídat jim nájemní smlouvy, tak najednou tady máte reálný jako i politický problém, jo? Protože kam ty lidi jako umístíte, jo? To jako zůstanou pod mostem nebo jak, jo? To znamená, to musela začít řešit politická reprezentace, podobný to bylo se zavíráním ubytoven v Brně. A pak už jako vlastně se začalo ukazovat, že to nejsou oddělený jako jednotlivý věci, ale že to jako souvisí, jo? Že školní dneska, a zase víme to jako z různých analýz a výzkumu, například školní úspěšnost dětí souvisí s tím, jestli jako jejich rodiče jsou v exekuci nebo nejsou, jo? Dneska máme v exekuci pořád 600 tisíc lidí i přes všechny milostivý léta, podzimy, jara, nevím co. Pořád zůstalo 600 tisíc lidí, ale pozor, to nejsou jako 600 tisíc lidí, ale to je 600 tisíc rodin, jo? Protože pokud je člověk v exekuci, má to dopad i na jeho nejbližší rodinu. Zase na ten pocit jistoty. A druhá věc je, že jako vlastně jste v neustálém stresu. Jednak, OK, přijde dneska ten exekutor, co nám zabaví, ale druhá, nemůžu mít, i když pracuju, nemůžu si nechat příjem posílat na účet, protože mě to okamžitě vezme jako exekutor, nechá mě nějaký nezabavitelný minimum, ze kterého prostě nejenom, že nezaplatím nájem, ale prostě nic. To znamená, všichni příjmy potřebuji v hotovosti, což se jako zneužívají ty zaměstnavatelé, takže vám nedávají tu mzdu, třeba na které jste se domluvili. Jo, a to všechno generuje. A teď si představte, že jste v takovéhle situaci, jo. Jak se cítíte? Zkuste se vžít jako do těch lidí. Jaký je můj životní pocit ve chvíli, kdy jako nikoho nezajímá, že jsem byl za svoje dluhy potrestaný tak, že příštích 20 let jako nemůžu normálně žít. A nemůže normálně žít moje rodina. Neustále musím zhánět prostě peníze na to, aby jsme přežili. Nebavíme se o tom, že jako ten, to už nebudu zabíhat jako do toho principu prostě toho dluhu a tak. Ale tohle všechno vnímají ty děti vaše a vy nemáte čas jako ve chvíli, kdy se jako zajímáte jenom o to, abyste měli na nájem se s nima učit, řešit, jestli mají všechny pomůcky do školy. Ty děti jsou za to trestaný v té škole, protože váš úspěch životní záleží na tom, do jaké rodiny jste se narodili. V Česku je zase jedna z nejvyšší míry v Evropě dědění vzdělání. Jo? To znamená, ve chvíli, kdy jeden z vašich rodičů má vysokou školu, máte 60% pravděpodobnost, že ji budete mít taky. Ve chvíli, kdy jeden z vašich rodičů nemá maturitu, tak už máte jenom 15% pravděpodobnost, že vystudujete vysokou školu. Protože především základní škola trvá na extrémní spolupráci rodičů se školou. A nebavíme se jenom o domácích úkolech. Jo? Bavíme se o tom, že v jednom týdnu chtějí učitelky vašich dětí, aby měli, aby donesli suchý listy, kaštany, krabičku od sýru a pět korků od vína. A tam mě zachránilo to, že dole máme vinotéku. Ale bacha, za každý tohle nedonesenou věc, jako to děcko dostane poznámku. Jo? Takže vy jste trestaný jako jako prostřednictvím vašich dětí vás škola trestá, že jste nesplnili něco. Jo? A teďka OK, tak my jsme zvyklí, že to takhle prostě funguje, že to jako musíme plnit, že to děláme, dobrý, takže my to těm dětem prostě všechny ty, jako ty dostanete na začátku roku ten seznam prostě těch potřeb do té výtvarky, jo, který jako se ukáže, že suchýma pastelama nemalujou za celý rok ani jednou, ale to děcko to musí mít v tom kufříku. A když jsem se začala pídit potom, jako proč to tam je, tak jsem se dozvěděla, že nějaká výtvarkářka to tam napsala jako pro všechny případy. Jo? Ale suchý pastely jsou třeba stovka. Jo? A jako nedej bože, když tohle se vám objeví jako ve chvíli, kdy vy řešíte úplně jiné věci, jako třeba existenci, jestli budete příští měsíc jako v tom bytě, ve kterém jste dneska, jo? Škola nepomůže vám ani vašim dětem, pokud jste chudí, pokud jste marginalizovaný, pokud máte jakýkoliv problém, škola vám ještě jako vás disciplinuje jako rodiče, jako rodinu. A zároveň my víme zase, a to je to, kde nám jako utíká strašně velký jako potenciál. Třeba třetina dětí mimořádně nadaných spadá jako do nižší střední třídy a do těch nejchudších rodin. Jo. My víme, že dneska v populaci jsou zhruba 2% mimořádně nadaných dětí, lidí, což jako velmi zjednodušeně můžeme říct, že to jsou lidi, který, ale fakt jako velmi zjednodušeně jsou lidi, kteří mají IQ nad 130. Jo. Průměrný IQ v populaci je zhruba 110. 90 až 110, jo, je to no, jakože normální. Lidi, který mají nad 130, což si je představíme jako vědce, umělce, vynálezce a tak dále, a tak dále. Těch jsou jenom 2%. Samozřejmě dětí, ten poměr u dětí je stejný, jo, A pozor, ten poměr je stejný, nebo jako, že ty mimořádně nadaný děti jsou i v getech, jsou na ubytovnách, jsou v těch nejchudších rodinách, ale na rozdíl od Polska například, naše školství neumí ty děti najít, pracovat s nima a udělat z nich, nebo jako pomoct jim, aby se z nich stali lidi, kteří jsou užiteční nejenom sobě, ale i té společnosti, kteří zlepšou život nám všem. Jo? Polsko zhruba před 15 lety zreformovalo školství, takže tam dneska prakticky jako neexistuje školní neúspěšnost, což znamená propadlí děti. U nás stále máme regiony v Ústeckém kraji, v Karlovarském kraji, kde zůstává se základním vzděláním 15% populace. To znamená, to jsou lidi, kteří nebudou mít za celý život vyšší vzdělání než základní školu. Jo, a zase se bavíme o kvalitě života takových lidí v takovém regionu, o možnosti sehnat práci, o výši daní, který ty lidi odvedou vlastně jako do našich společných, do našeho společného rozpočtu, o výši sociálních dávek, který prostě tyhle ty lidi budou čerpat, budou potřebovat. Víme, že u nich je horší zdravotní stav, víme, že tam mají horší přístup jako ke zdravotní péči, k prevenci a tak dále, tak dál. Prostě chudoba škodí zdraví.
A já mám poslední otázku tady v této sekci. Tvoje novinařina je přiznaně angažovaná. Potkali jsme se třeba při dobrovolnické pomoci ukrajinským Romkám, které přesunulo město za takový plot. A myslíš si, že nám může sociální reportáž nějak pomoci současné situaci nebo něco změnit?
No, to bylo jako hodně zajímavý, no. Ten Brno je velmi zkušený v tom, jak odsunovat lidi, kteří se nelíbí nebo nějak jako zrovna nesedí do toho, co by politická reprezentace chtěla. Máme v tom tradici 80-letou. A i jako vlastně o každém tom typu toho odsunu těch lidí jsem psala. Jo. Pokud jde o sociální témata, já si myslím, že primárně ty jsou nejdůležitější. Jo. Protože ty zasahují úplně každýho z nás. Investigativní žurnalistika vznikla jako sociální žurnalistika. Jo. Málo se to ví, ale na přelomu 19. 20. století američtí novináři investigativní vybudovali investigativu na sociálních tématech, kdy psali o pracovních podmínkách v tehdejších fabrikách v průmyslu. To tady jako nebudu dělat přednášku ze svého semináře, ale zároveň oni si odnesli takovou jako nepěknou přezdívku kvůli tomu od amerických politiků, říkalo se jim makrekeři, což velmi volně přeloženo by jako mohlo být třeba hrabači hnoje, jo. Hrabači bahna. A myslím si, že to je přesně to, co děláme. Jo. Zároveň strašně moc lidí jako netuší nic o tom, jak se mají ty lidi, co žijou vedle vás. Jo. My víme, jak se má každý ministr a poslanec, co měl jako na snídani, ale jako nevíme, jak se mají lidi v regionech, jak jsou spokojení, co by chtěli, jaký jsou jejich potřeby. A to je podle mě jako velký dluh české novinařiny, českých novinářů. A zároveň mě jako vždycky, nebo jako já jsem vždycky říkala, já nejvíc, co mě na novinařině baví, tak je vyprávět příběhy. Já chci vyprávět příběhy, chci vyprávět zajímavý příběhy, hrozně mě to baví. A ty příběhy vyprávíte a můžete je najít jako o úplně v obyčejných lidech, což jsou přesně ty témata, který já jsem se snažila vždycky jako psát. Jsou to příběhy o tom, jak se mají matky za pandemie, když jsou zavřený školy. Jsou to příběhy o tom, jak dospělí lidi reflektujou dneska ve svém dospělém životě to, že byli jako děti fyzicky trestaní. Jsou to příběhy o tom, jak běžní lidi bojujou s inflací. Jaký mají strategie, jak se vyrovnat s vysokou inflací, když jako najednou těch peněz je výrazně míň, než jako bylo předtím. Tohle to jsou ty zajímavé příběhy, které mě vždycky jako bavily. A ano, pak mě taky baví třeba se bavit s ukrajinskýma Romkama u nádraží v Brně a psát jejich příběhy a říkat těm politikům nebo, vlastně, nebo i těm čtenářům. Hele, tady jsou nějaký lidi, kteří jako se nelíbí vašim politikům a oni jejich problémy vyřešili tím, že odsunuli na plac u hotelu Grand, kde nejsou vidět. OK, ve chvíli, kdy se jim nebude líbit něco na vás, neodsunou vás taky někam, abyste nebyli vidět. Jo, to je jako to, co vlastně já chci těm lidem říct. Jako vaše politická reprezentace se má nějak chovat, je zodpovědná za něco, je zodpovědná za všechny lidi, kteří jsou v tom městě, nejenom za ty, kteří se mají dobře. Takže jako podívejte se, jak se chovají.
Tak děkuji za debatu, Jeni. A teďka bych ráda dala prostor vám, publiku, na vaše dotazy.